Prva poslanica Korinćanima, treću glavu želim da čitamo od 10. stiha do stiha 15. Po blagodati Božjoj koja mi je dana, ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu, ali svaki neka gleda kako zida. Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos. Ako li ko zida na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svakoga će delo izaći na videlo, jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti i svako delo pokazat će oganj kao što jeste. I ako ostane čije delo što je nazidao, primit će plato. A čije delo izgore, otići će u šteto, a sam će se spasti tako kao kroz oganj. To je taj kratki deo koji sam želeo da pročitamo. A sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, reči nauke koje si nam ti dao u poslanici apostola Pavla Korinćanima, mi želimo, Gospode Bože naš milostivi, od tebe da primimo tu unutrašnju duhovnu snagu, to rasuđivanje, to shvatanje koje je potrebno da bismo reči nauke tvoje mogli primiti u njihovom pravom značenju. Mi vidimo, Gospode Bože naš milostivi, da još u ono vreme kada su sveti apostoli propovedali, kada su propovedali ovo sveto pismo na jeziku kojim je u prvo vreme bilo zapisano, kada su učili u jasnosti da oni sami sebe nisu smatrali savršenima i da su priznavali, posvedočavali među učenicima da svi pogrešuju mnogo puta. I od tog vremena do današnjeg dana, Gospode Bože naš večni, prošli su mnogi naraštaji i s vremena na vreme kao da je reč Božija u srcima ljudima zamrla. U tvojim svetim svedočanstvima jasno pokazuješ da je tvoja reč živa i istinita, oštrija od svake oštrice mača. Da si ti, Gospode Bože Bog, koji si odredio da reč tvoja se tebi ne vrati prazna, nego da srećno obavi na što je poslana. I mi vidimo, Gospode Bože naš milostivi, da je ta reč svedočanstvo Hrista Isusa, jedinorodnog Sina tvoga, Gospoda i Spasitelja našega, i nama dano u ovo posljednje vreme, posle mnogih prevoda i prevoda sa prevoda, i posle mnogih zabuna, pogrešnih običaja i često puta nakazne prakse onih koji čitaju i druge uče, a sebe ne uče. Milostivi Bože naš, mi te molimo da nam ti daruješ reči nauke tvoje u jasnosti. I mi vidimo, Gospode Bože večni, da jasnost tvoje nauke u neposrednoj zavisnosti od naše poslušnosti tvojoj volji. O, otvori ti srca naše i umove, Bože milostivi, i duhom tvojim svetim ti u nama radi i ispunjavaj nas tim videom večnog života. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da ovim rečima nauke tvoje mi budemo nazidani na temelju proroka i apostola, na tom kamenu izbranom, krajugalnom i vrlo skupocenom koji si ti postavio u Sionu, da zgrada vere naše, o Bože naš milostivi, mi te molimo, da zgrada vere naše bude utemeljena na tom temelju, a ne nazidana na pesku. I mi te molimo, Gospode Bože večni, da te reči nauke tvoje u nama budu kao hleb života po tom pravilu da mi živimo i tim putem da hodimo putem spasenja. Ti si, o Bože naš, milostivi, utočište naše, tvorac i svedržitelj naš i jedini spasitelj naših duša. Daruj nam vernost praotaca, proroka i apostola, koji su bili dovoljno u veri utvrđeni da sa tvoga puta ne skrenu, dovoljno u veri iskreni da kad su skretali, natrag su se vraćali i priznavali. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da tim putem hodimo iskreno i celim srcem, da ne bismo zalutali u tamu najkrajnju, da ne bismo izgubili taj pravac koji nas vodi tragom Hristovim. Oče naš nebeski, mi te molimo da srce naše i umovi budu stan i hram Duhu Tvome i da telo naše bude sredstvo Tvoga svjedočanstva i život naš da bude živo istinito svjedočanstvo Tvoje milosti, ljubavi i dobrote. Osveti nas Ti Tvojom istinom, prosveti nas Tvojim otkrivenjima. Ti ukrepi ruke naše na dobra dela, korake naše upravljaj pravednim stazama Tvojim, Bože. Jer je život u ovome svetu u grehu i u tami, i život pun jada, bede i bezakonja. I samo u Tebi, o Gospode Bože večni, u Hristu Sinu Tvome, nalazimo pravi mir našoj duši. U ovom životu, o Gospode Bože večni, u svetu prepunom greha i nasilja, mnogo je zavisti, pakosti, gorčine i osvete, a mi te molimo, Bože naš milostivi, da nam ti daruješ takvo duhovno stanje i takvo duhovno osjećanje, da i mi možemo sa svima tvojima svetima izbranima osjećati u srcu našem da mi ljubimo reči nauke tvoje i da u vernosti i poslušnosti tvoje volji nalazimo dubinu mira, svežinu radosti i silu duha tvoga koji nas vodi ka toj večnoj blagoslovenoj večnosti. Oče naš nebeski, i ovako siromašnima, slabim sudovima ti možeš dati, o Bože, da izobilo je svjedočanstvo Hrista Sina Tvoga. Utvrdi nas u veri, razgledaj i rasplanti srca naša ljubavlju Tvojom i revnošću za ime Tvoje. Ti nas održavaj u nadanju na večni život, u očekivanju tog slavnog i veličanstvenog dolaska Tvoga. I Ti nas pripremaj, o milostivi dobri Bože naš, i naoružavaj za dobru, vernu i istrajnu službu Tebi ovdje na zemlji i za večnu radost i neprestanu proslavu Tvog svetog imena u carstvu slave u večnosti. Amen. U 9. stihu apostol Pavle naziva sebe i one koji su sarađivali u evanđelju Božim pomagačima ili pomoćnicima ili slugama. I oni rade na jednoj njivi koja je Božja njiva, ili na jednoj građevini koja je Božja građevina. I sa ovim se slažu reči koje je Gospod Isus Hristos propovedao u Evanđelju, da gospodar je izašao da najma poslanike za svoj posao. S time se slažu i one reči što je Gospod kazao, drugi se trudiše, vi u posao njihov uđoste. Postoji jedna građevina koja se zida. Postoji jedna njiva na kojoj se radi. I u tom poslu, na toj njivi, postoji oranje, pripremanje za setvu, za sejanje. I onda potom se seje, pa se onda okopava. Ili se održava taj usev, ili možda zaliva. Ili hrani na jedan ili drugi način. Osposobljava se to seme da nikne i da raste, i onda da usev sazreva, da napreduje do onog trenutka kad će biti žetva i onda je taj posao završen. Ili ove reči se slažu u izvesnoj meri sa onim što Gospod Isus Hristos učio. Onaj čovjek koji sluša reči moje, on je kao mudar čovjek koji zida kuće svoju na kamen, on iskopa, on udubi temelj, on ne zida na pesku. To što on zida, to što on radi, njegov način posla, mnogo je teži od onog drugog čovjeka koji je nerazuman. I to nas upućuje na jednu činjenicu, da u veri u duhovnom životu, ono što je lakše i što je jednostavnije, što je brže, često puta nije ono što je bolje, nije ono što je ispravno, nije ono što je mudro. Naprotiv, mnogo puta u veri i duhovnom životu, ono što je jako brzo, to je najopasnije i najstrašnije. Da li to s drugim rečima iskazano ili gledajući iz drugog ugla, da li to znači da onda u veri i duhovnom životu mi treba da se krećemo što je moguće sporije? Ni u kom slučaju. Ni u kom slučaju. Naprotiv. Gospod kaže, zli i lenjivi slugo, po tvojim rečima ću ti suditi. Gospod je kazao, žurite, navalite, borite se, trudite se. Ali nemojte nikada promijeniti ništa od onoga što vam ja kažem. Uvijek radite tačno po tom pravilu. Ako je Gospod kazao da se ta zgrada zida na takav i takav način, dao nam plan, dao nam upisu, dao nam reč njegovu, ta zgrada se može samo po tom planu i po tom programu nazidati. I ako se zida po nekom drugom planu, to će biti druga zgrada. I ako se zida zgrada takva, koja nije po tom programu koji nam je Gospod dao, po njegovoj reči, ta zgrada neće biti jedna celina sa tim temeljom. Ona će biti tuđa. Šta je temelj? Temelj ima oblik te zgrade. I zgrada drugačijeg oblika ne može se nazidati na tom temelju. Ako je temelj okrugao, na tom temelju se ne može nazidati uzana i dugačka zgrada. Ona će pasti. Srušit će se. Nema šta da drži. Šta je sada apostol Pavle ovdje nama kazao? Šta nas uči ova poslanica? Kaže, po blagodati Božjoj koja je njemu dana, Pavlu, apostolu. Ovdje na ovom prevodu piše premudri, na drugim prevodima kaže mudri, razuman, građevinar, postavio je temelj. A neko drugi je došao na to mjesto i zida zgradu u visinu. I svaki treba da pazi kako zida. Bez obzira što je to drugi zidar, on treba da se koristi tim istim planom, tim istim programom, istim propisom. Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. I ako čitamo u Delima apostolskim, onda možemo vrlo lako i jasno da vidimo na koji način je apostol Pavle postavljao taj temelj. U makom narodu, jevrejskom, grčkom, rimskom, gdje god se on nalazio, gdje je propovedao, iako je propovedao na onaj način koji je tim slušalcima možda bio najshvatljiviji, svodilo se na to isto da je u Hristu temelj. Temelj čega? Temelj spasenja. I šta se zida na tom temelju spasenja? Zgrada vere. Zgrada duhovnog života. Šta bi onda značilo postaviti drugi temelj? Kada su došli neki od takozvanih hrišćana iz obrezanja i počeli su propovedati obrezanje i kazali su učenicima: ako se ne obrežete i ne držite zakone i običaje koje smo mi preuredili, oni su kazali Mojsijeve, ali oni nisu držali zakon Mojsijeve, zakon Mojsijeve je mnogo drugačiji nego što su ga držali ti koji su došli iz Jerusalima da govore vernima hrišćanima koji su od drugih naroda obraćeni u Hristovu veru. To što su ti Judejci ili Galilejci, Jevreji koji su došli, pričali, govorili, učili, utvrđivali, to uopšte nije bio zakon Mojsije. To su bile neke krpice od jedne razdrte haljine. Ako je zakon Mojsije bio haljina, onda ovo što su ovi ljudi propovedali, to su bile samo krpice podaratine. Ali šta su oni kazali? Vi se ne možete spasti bez ovoga što vam mi dajemo. Oni su postavljali drugi temelj. I danas ako neko dođe i kaže sve religije vode na spasenje, to su samo različiti načini. Jedni obožavaju Boga na ovaj način, drugi na ovaj način, treći na taj način. Ali to je sve jedan i te isti Bog. Apsolutno netačno. Potpuno jedna glupa, bezumna laž. Zar će Bog da uradi tako nešto i da kaže jednima nešto što će se suprotiti onome što je kazao drugima? Je se Bog razdelio prema narodima, kontinentima, običajima, kulturama i nekulturama? Ni u kom slučaju. Prema tome, ovdje možemo zaključiti, Pavle je postavio taj temelj. Šta je on njima kazao? Isus Hristos je Sin Božiji, jedini spasitelj roda čovječega. Verujući u njega, izvršavajući njegovu reč, živeći po njegovoj nauci, vi ste na putu spasenja. Verovatno im je i to kazao, da niste na putu spasenja zato što živite po nekim pravilima te nauke, nego ste na putu spasenja verom u Hrista i ako živite po toj reči, onda vaša vera je stvarna, vaša vera je živa, vi ste zaista na putu spasenja. Ako mislite da verujete u Hrista i ne osjećate potrebu da živite po njegovoj reči, vi se varate. To je temelj. To je put spasenja. I niko ne može postaviti drugoga temelja. Kad je taj temelj jednom postavljen, da uzmemo za primjer među Korinćanima. I oni su vjerovali u Hrista i vjerovali su da je evanđelje reč Božja, ali oni još nisu poznavali cijelo evanđelje. Oni su znali samo prve reči i prva slova nauke spasenja. I kasnije kad je došao drugi da zida u visinu, počeo je da zida nešto što uopšte ne uklapa se na taj temelj. Da zida jednu zgradu kojoj ne treba čak ni da dođe velika nepogoda da je sruši. Ona će pasti sama od sebe, samo joj dajte vremena. Svoju težinu ne može da izdrži. Kako će izdržati teret nevremena? I onda on ovdje piše: ako ko zida na tome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamo. Ja bih volio da ja znam mnogo više o svim ovim materijalima. Ali ja se pitam, da li je to sve građevinski materijal u telesnom smislu? Može biti da negde ljudi zidaju njihove stanove od slame. Moguće je svašta. Ja pretpostavljam da preće biti da neke delove zgrade naprave od slame. Naprimjer, u nekim siromašnijim krajevima gdje su pravili male kolibice, kućice, pretpostavljam da bi krov mogao biti od slame. Šta će da se desi kada dođe veće nevreme? Cimo dune jak vetar i duva nekoliko dana i taj krov od slame malo po malo odleteo. Šta je ostalo? Ostala je zgrada bez krova. Ta zgrada je otvorena za nepogodu. I u toj nepogodi koja dolazi, koji taj vetar donese, ta zgrada i onaj koji živi u toj zgradi imaće mnogo više štete nego neko drugi koji je napravio krov od čvrstog i trajnog materijala. Zlato. Srebro. Drago kamenje. Drva, seno, slamo. Nekako su kao da ima dve grupe materijala. Kao da su prva tri materijala, zlato, srebro i drago kamenje, jedna grupa, a drva, seno i slama kao da su druga grupa. Ali ja bih hteo da se podsjetimo, ovdje se ne radi o običnoj građevinskoj zgradi, o zemaljskom stanu. Radi se o duhovnom stanu i o duhovnoj građevini, ali ovdje na zemlji. Nije reč o duhovnoj građevini koja je u nebeskom carstvu. Jer tamo neće biti toga ognja ili te nepogode ili tog isprobavanja. Tam će biti večna slava, večna radost, večni mir. Ovdje na zemlji je građena ova građevina, to je duhovna građevina, ali je ta duhovna građevina ovdje na zemlji. I sada, da razgledamo te materijale od kojih je ta moguće graditi tu građevinu ili koje neki učitelji, neki propovjednici mogu da upotrebe da bi zidali tu građevinu. Temelj je jedan. Verovanje u Hrista kao jedinog spasitelja. Izvršavanje njegove volje. Držanje njegove reči, život po njegovoj nauci, temelj je jedan. I to je postavljeno. I sada na tom temelju neko je zidao zlato. I ja sam čuo u prošlim vremenima, sad u posljednje vreme nisam jer slabo šta čujem, ne dolaze tako mnogo glasovi do nas. Ali u prethodnim vremenima možda 20-30 godina ranije, čuo sam izvesne pretpostavke ili tumačenja šta bi značilo zlato. Jedni su kazali zlato je istina, drugi su kazali zlato je ljubav Hristova, treće. Ja bih rekao ovo, zlato je takav materijal koji kad prolazi kroz oganj bude samo čistiji. Ne zarđa, ne izgore, ne pretvori se u pepeo, održi svoju vrednost. Kroz nevolje i teškoće taj materijal duhovne građevine, naše vere i naše zajednice u Hristu, koji se kroz nevolje i kroz teškoće očišća, to je pogodan i pravi istrajan materijal koji treba koristiti na temelju Hristovom. I ako mi rastemo u duhovnom životu na takav način koji neće moći da se održi u nevoljama i teškoćama, onda mi ne rastemo, mi se duvamo. Kao balon. Nema u sebi čvrstine, on izgleda sve veći i veći, izgleda kao testo za hleb koji ima dobar kvasac i on raste, 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 ali on je unutra šupalj. On nema čvrstine. Nema snage. Sebe ne može da održi u trajnosti. Kako će podneti udarce nevremena i silu probe i teškoće ovdje na zemlji? Šta je srebro? Kakav je to materijal? Srebro se daje očistiti i uglačati da bude lepo kao zlato. On ima drugačiju boju. Ali blista, srebro se može tako uglačati da bude kao ogledalo. U stvari ja mislim da u starijim vremenima, u starijim vekovima ljudi nisu imali stakleno ogledalo kao što ga mi imamo danas, nego srebrno ogledalo. To je bila jedna metalna ploča koja je tako ravna i tako izglačana da se u njoj može vidjeti lice osobe koja koristi to ogledalo. Srebro može da se koristi, da se od njega naprave vrlo skupocjeni nakiti, ukrasi. Srebro ima jednu slabu stranu. Ono potamni. Ništa da ga ne diramo. Ničim da ga ne ugrožavamo i ne oštetimo. Samo ga ostavimo na vazduhu jedno duže vrijeme i on će polako sve više i više da potamni. Šta srebro potrebuje? Neprestano čišćenje. Neprestano održavanje. I takav materijal može se upotrijebiti u duhovnom životu. Neprestano treba učiti. I naše znanje u veri u riječi Božjoj neprestano pročišćavati. Neprestano čuvati sebe od uticaja onoga što je oko nas. Uticaja sveta i greha. Ima još jedan uticaj od kojeg treba da se čuvamo. I to je uticaj sveta i greha, ali to je onaj koji mi odvojimo od sveta i greha i zatvorimo ga u naš krug. U naš broj. Da li nas ima 3 ili 4 ili nas ima 300.000 ili 400.000.000, napravimo svoju jednu grupu i organizaciju i to što mi radimo, to je dobro i pravo, i čim neko radi drugačije, to nije dobro i to nije pravo. Mi smo postali temelj, nije Hristos više temelj. I to je jedan put propasti. To je onaj put propasti koji mnogi koji sebe smatraju i nazivaju hrišćanima izbiraju sebi. To nije onaj put propasti koji je u svetu i u grehu, bezakonju, otvoreno protivljanje Božjoj volji. Ovo je jedan postepeni put koji se vrlo polako odvaja od Hrista dokle ne postane čovjek sam sebi temelj ili jedna zajednica, jedna grupa postaje sebi temelj spasenja i onda propadaju. Sljedeći materijal koji je ovdje zabeležen je drago kamenje. Drago kamenje je takav materijal koji može da izdrži jako mnogo. Razne promjene u životu i u svetu na taj materijal ne utiču. Vekovima može da bude na dnu mora ili u dubini zemlje ili na površini zemlje negdje u pustinskom pesku. Drago kamenje. I to stoji tamo ko zna koliko i nikad se ne mijenja. Sačuva svoju sadržinu, svoj kvalitet. Ali taj materijal potrebuje nešto da bi došao do svog punog izražaja. to drago kamenje se mora uglačati i dati mu takav oblik da njegova lepota, ono što je unutra, može da se vidi, da ono zrači tu lepotu. Biseri. Kada ih čovjek nađe u prirodi, mislim na bisere kao drago kamenje, minerali, ne na one bisere koji se nalaze u školjkama u moru. Ti biseri su takvi kamenčići da jedan koji nije stručnjak ne bi ni primetio da se razlikuje mnogo od ostalog običnog kamenja ili peska. Ali kad se taj kamenčić uglača, kad mu se da određeni oblik, onda se tek pokaže sva njegova lepota. Mi znamo da u Starom Zavetu, u zakonu piše da kad prave oltar za žrtvu Gospodu, da ga naprave od prirodnog kamena, ne od kamena koji će oni oblikovati i onda nazidati oltar. Time je Gospod pokazao još u to staro vrijeme da mi u nikom slučaju ne smemo oblikovati Hrista sebi. Da mi ne smemo mijenjati njegovu nauku. Koji je onda to materijal? Koji je dragocen? Koji je vredan toliko da je Sin Boži iz nebeskih visina došao da se spusti u najdublje dubine pakla da bi taj materijal iskupio? To je srce i um čovjeka, to je duša koju on stvorio i koju je došao da spase. To je ono što treba stalno da se glača. To je ono što stalno treba da se oblikuje. A oštrica i sredstvo kojim se to glača, to je ova reč Božja. To su materijali koje možemo koristiti u zidanju te zgrade, te crkve Hristove. To su materijali koje možemo koristiti u zidanju svoje zgrade vere. I tako piše u poslanici Petrovoj, mislim da je to, da kaže kad ste došli k njemu kao kamenu živom, koji je od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u tu kuću duhovnu, sveštenstvo sveto. Da se tako prinose prinosi Gospodu koji su njemu ugodni. Negdje u poslanici apostola Pavla mislim da stoji napisano: molim vas pak, braćo, da date tela svoja u žrtvu svetu živu i ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogomoljstvo. A neko bi mogao da bude jako skroman pa da kaže: ja neću da dam celo telo, daću samo jednu ruku ili jednu nogu. To nemoguće. Kad on kaže dajte telesa svoja, tela svoja, onda on ne misli na meso i kosti, nego na život naš. Kao što nas uči Evanđelje, tako da u telu živimo. Tako da živimo u stanu. Tako da živimo u domu svome, tako da živimo u svetu, tako da živimo na poslu koji radimo, tako da živimo na putovanju kada se krećemo nadaleko ili u blizini. Život naš da bude žrtva sveta, živa i istinita Bogu. To da bude naše duhovno bogomojstvo. To je ono što Gospod kazao u Evanđelju, da Bog je duh i kojemu se mole duhom i istinom treba da se mole. On hoće takvih bogomoljaca. Ne samo rečima. Ceo život naš da pripada njemu. I sada dolazimo na to drugo. Na taj drugi deo. Drva su građevinski materijal. I kao što sam spomenuo da sam video neke zgrade koje su imale slamne krovove, vjerovatno i seno može da se koristi na sličan način. U nekim krajevima gdje vrijeme omogućava, tako reći preko cijele godine, da ljudi budu tek lako obučeni ili neobučeni, oni mogu da naprave njima stanove od sena ili od slame ili od lišća sa drveća. Upoređujući tu zgradu sa jednom čvrstom zgradom, to je vrlo slaba zgrada. I tako na sličan način možda, upoređujući nauku apostola sa naukom današnjih učitelja, možemo da vidimo da u današnje vrijeme u velikoj meri se zida od sena i od slame, u manjoj meri od drveta, od zlata, srebra i dragog kamenja. To je jako retko, toliko retko. Ja mislim da bih ja bio presrećan da mogu da vidim jednu takvu zgradu u današnje vrijeme. Ja ne kažem da nema, jer ja ne vidim ceo svijet, Gospod vidi. Bog sam zna. Ali ja bih želeo vidjeti jedno. Drvo je čvrsto. Drvo se daje vrlo uspješno oblikovati, obrađivati. Drvo može da istraje dugo vremena. Ali ne može da istraje u svakoj prilici. I to je, po mom mišljenju i shvatanju, svaka ona nauka koju ljudi naprave. Nazivaju sebi jedno pravilo, jednu praksu, jedne običaje. Naš osnivač, taj i taj. Može da se zove kojim god hoćemo imenom. Naučio nas je tako i tako. I mi to držimo. Mi vjerujemo da su oni, naši osnivači, naši oci, imali više duha. Možda su imali, ja ne znam. Za neke se bar nadam da su imali. Ali i to ne znam. Jedno znam, da je ovo reč Božja. I ako su to držali, onda su imali duha koliko god im je Gospod dao. Ako to nisu držali, to njihovo građevinsko drvo neće istrajati sve probe i sva kušanja koja su ovdje na zemlji. A seno i slama, a to, do prvog vetra, do prve kiše, do prve nepogode, i sasvim mali plamičak, ako se dohvati sena ili slame u suvo vrijeme, jako brzo će sve otići u pepeo i dim. U 13. stihu piše, svakoga će delo, svakog tog čovjeka, propovjednika, učitelja, delo će izaći na vidjelo. Jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti i svako delo ogan će pokazati tako kako jeste. Ogan će pokazati šta je u stvari, kakav je to materijal. Jer ljudi su naučili da pokriju drvo drugim materijalom, da se ne vidi šta je unutra. Ne znam da li su uspjeli i slamu i senu da pokriju, to bi bilo malo teže. Seno i slama se pokaže odmah šta je. Ja tako bar pretpostavljam, mislim tako. A drvo bi se dalo pokriti. Znamo da u staro vrijeme su pravili od drveta određene stvari i, na primjer, stubove i oblagali ih ili zlatom, ili srebrom, ili nekakvim drugim materijalom. Taj koji je tako obložen, on će izdržati malo više. Neće tako brzo izgoreti kao drvo koje je golo. Ali će ipak izgoreti. Ovdje tako piše u 14. stihu, ako čije delo se održi, to što je zidao, ta zgrada se održi, on će primiti platu. A čije delo izgori, otići će u štetu. A on sam će se spasti tako kao kroz oganj. I na osnovu ovih nekoliko stihova napravljene su doktrine i nauke i tumačenja koje su potpuno u suprotnosti sa reči Božijom. I nije ni dobro da kažem da na osnovu ovih stihova je to napravljeno. To je napravljeno na osnovu pogrešnog tumačenja i pogrešnog razumevanja ovih stihova. Šta je sklonost vernih još od starih vremena? Kada se govori o jednom određenom danu, onda se misli na posljednji dan. Kao što piše tamo u 5. glavi poslanice Korinćanima, evo tu je to blizu, u ovoj knjizi je, tako reći, jedno pored drugoga, i u 5. stihu ove 5. glave poslanice Korinćanima piše da se taj grešnik bezakonik preda Sotoni na mučenje tela da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista, i odmah se zaključuje dan Gospoda našeg Isusa Hrista, to je dan dolaska Gospodnjega, dan suda, dan kada će Gospod odvojiti jedne na levu, druge na desnu stranu i tako dalje. A to bi moglo tako da se misli. Moglo bi to jako lepo da izgleda. Nevolja je samo u tome gdje smo mi u Evanđelju našli da će se neko spasti u dan dolaska Hristovog. Gdje smo mi u Evanđelju našli da neko treba sad da bude osuđen da bi se spasao u dan dolaska Hristovog? Ja nisam našao nigdje. I ako neko nađe to, neko mi pokaže, ja bih htio da vidim ako to postoji. Ali ja mislim da ne postoji. Dan Hristov na više mjesta u poslanicama nije dan dolaska Hristovog kao sudije. Dan Hristov je često puta dan propovedanja Evanđelja, dan kada smo primili milost Božju, dan kada je Gospod Isus Hristos taj plašt njegove milosti raširio na našu dušu i zakrilio nas ili odvojio nas od sveta i greha. Da li je dan Hristov kad će biti sud? Jeste, i to je dan Hristov. Da li je bio dan Hristov u ono vrijeme kad je on došao na reku Jordan i bio kršten od strane Jovana Krstitelja? I to je dan Hristov. Da li je bio dan Hristov onda kad je on u pustinji postio 40 dana i 40 noći? I to je bio dan Hristov. I dan Hristov je od vremena kada je Hristos objavljen pa do vremena kad će on opet doći. Prema tome, dan Hristov treba razumjeti u sastavu onoga što čitamo. Kad ovdje kaže svakoga će deli izaći na vidjelo, dan će pokazati kako jeste. Kad se neko obraća na put spasenja, kad neko čuje reči Božije, to je svanuće, to još nije potpun dan. Noć prelazi, novo vidjelo svetli, ali još nije sva svetlost dana obasjala tu osobu koja se obraća. Kroz vreme kako novo obraćeni živi, pokazat će se da li je on obraćen kako treba ili nije. Kad dođe nevolje, kad dođe teškoće, dođe probe, kad on dođe u priliku, mogućnost da sam bira i da rasuđuje šta je pravo, šta je nepravo. On će se pokazati šta je u njegovom srcu, šta je, kakav je njegov razum. Dan će pokazati kako jeste, a ogan će pokazati kakva je vrsta građevinskog materijala kojim je zgrada vere te osobe nazidana. Dan će pokazati kakav je izgled jedne zajednice, jedne grupe vernika, a ogan će pokazati da li je taj njihov izgled stvarnost ili samo jedna prazna forma. Kad pogledamo čovjeka u lice, mi čitamo izraz toga lica. Ako je namršten, pretpostavljamo da nije dobra volja. Ako je na njegovom licu neki osmeh, mislimo da je dobro raspoložen. Ali šta on u stvari misli, kako je njegovo mišljenje i osjećanje, to neće čak ni reći pokazati dovoljno dobro, samo dela i život njegov. Ovdje tako piše, ako ostane čije delo što je nazidao, primit će platu. I mi smo skloni kao ljudi da mislimo, o, to je onda ta posljednja večna nagrada, kad Gospod dođe, on će svakome dati. I o tome piše ovdje u, na primjer, 4. glavi, u 5. stihu, ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na vidjelo sve što je sakriveno u tami i objavit će savete koji su u srcu i tada će svakome biti pohvala, priznanje, nagrada od Boga. I to je tačno. I to će biti. Ali ovdje, kad kaže, ako ostane čije delo, primit će platu. U stvari, trajno delo, nagrada je onome koji je to zidao. Kada čovjek zida zgradu, on će u toj zgradi da živi. Ako je on dobro nazidao zgradu, on ima osiguran život. To mu je nagrada. Nije reč samo o večnoj nagradi posle svega. Reč je o tome da mi sada, ako mi na tom temelju zidamo i ako mi se uzidjujemo na taj temelj, onda mi imamo udobnost u tome stanu, u toj kući. Ako ja živim po Božjoj volji, ili bar mislim da živim po Božjoj volji, a ja stalno imam u tome nezadovoljstvo, nešto nije u redu sa mnom. Ili, ako ja nalazim zadovoljstvo u onome što nije po Božjoj volji, onda je nešto opasno, pogrešno sa mnom. Čije delo izgori, otići će u štetu. Pa svakako, kad je izgorelo. Mi ne zidamo kuću zato da od toga bude pepeo. Mi hoćemo da tu bude zgrada koja će koristiti toj svrsi, toj nameni za čega smo zidali. To delo će otići u štetu. Ono što je vjerovao, pokazat će se da nije dobro vjerovao. I način na koji je živao, pokazat se da on dugo vremena išao u površnom pravcu. Vrijeme i trud koji je upotrebio na to, to je propalo. Ali on će se sam spasti, i to tako kao kroz oganj. I od ovoga su napravili neke strašne nauke koje nisu nauke, nego propasti. A mislim da ne vredi da zaobilazim, treba da kažem onako kako jeste. Katolici uče, katolička crkva, posle smrti bit će čišćenja. Ima tamo jedan oganj kroz koji će se čovjek pržiti jedno vrijeme i to će ga pročistiti i onda poslije toga će biti ići u carstvo. On je spašen. On je primljen od Boga, ali nije dovoljno čist, nije dovoljno spreman. Posle smrti se očišća. Neko od ljudi koji su govorili protiv toga, koji su protestovali takvu nauku, koja je lažna nauka, očigledno, nauka sveta, nema nikakve osnove u pismu, da se posle smrti može pokajati i obratiti. Jedan koji je protestovao to, kaže, ta nauka je namijenjena za one koji će radije ostaviti svoje imanje kao sredstvo svoga spasenja ili žrtvovati svoje imanje, dati testamenat sveštenicima da naslijedi njegovu kuću ili zemlju ili što ima novac njegov. Radije će to žrtvovati nego da odbace svoj greh i bezakonje. Pa oni hoće da žive ovdje u grehu, onda pre smrti napisat će testamenat i iskupit će se na taj način. I sveštenici katolički proglasit će ga da je svetac. A ima i drugo. koji su protestanti ili oni koji su, kako da kažem, što se zovu evangelistički vernici, izmislili nasuprot tome. Oni su sam jedan korak odmakli od katolika i nastavili su da pričaju nešto što nije na temelju reči i nauke Božije. A to je, vidiš, on je spašen. On će se spasti. I bez obzira kako on zide i šta on uči i šta radi, kad je on jednom spašen, on je za navek spašen, on je osiguran, ali ono što je on napravio, to će izgorati. I tako sad više nije važno kako ko živi, važno da je on jednom nekada u njegovom životu zatražio to spasenje i on je kazao da on veruje u Hrista i on se uzda u Hrista i sad on živi u nemoralu, on živi u nepoštenju, on živi u raznim bezakonjima, ali on je spašen. On neće imati veliku nagradu. Zamislite nekog koji neće imati nagradu, koji će doći u Carstvo Božje i biti vrlo žalostan, jer drugi imaju velike nagrade, on nema. To bi bio divan raj koji su samo protestanti ili ti takozvani lažni evangelisti mogli zamisliti. I ništa nije dalje od istine. Ako ko zida kao što treba i njegovo delo je istrajno u veri, on prima platu, on ima nagradu u tome sada. On sada živi u Hristu. Šta su Nazareni uradili od ovoga? Sam će se spasti tako kao kroz oganj. A, znači, oni treba da nalože taj oganj. Ako je neko uradio nešto što se protivi shvatanju i nauci njihove zajednice, onda njega treba izvesti pred tu zajednicu i javno ga sramotiti najneugodnijim i najtežim pitanjima, načiniti tako da to njega jako opeče i da ga to toliko optereti i sruši u očima drugih i kroz to će to sve izgoreti i onda on će se kroz to očistiti. Pa i to je neka priča i u to se može verovati ko hoće. Samo je jedna nevolja, gdje je to u Evanđelju? Gdje je Gospod Isus Hristos to učio? Niti su katolici našli njihovu nauku u Evanđelju, taj deo nauke mislim, ni ovi protestanti i koji kakvi evangelisti nisu to našli u Evanđelju Hristovom, ni Nazareni to nisu našli u Evanđelju Hristovom. I sad se pitamo, čiji je to temelj? Odakle je to došlo? I ja ne znam, možda je to Frelih postavio. Možda se on odmakao jedan korak od onoga što su ga oni učili, da je učio te njegove svešteničke škole. Ako je on to postavio, bilo bi mnogo bolje i za njega i za one koji su ga slušali da se odmakao bar još jedan veliki korak. Umjesto što je umjesto katoličke te Purgator ili kako se to zove, taj njihov oganj, kajanje posle smrti, i umjesto ovog evangelističkog praznog života bez duha i bez vere u Hrista, samo bolih reči, primio sam Hrista i dalje živim u grehu, da se odmakao od toga još jedan korak i da je potražio šta piše u reči Božjoj, šta govori Evanđelje Hristovo. Grešnik je ušao u hram da se moli Bogu i nije smeo oči svoje podignuti na nebo. Zašto? To je njega peklo. Njemu je strašno bilo jer je osjećao da onaj oganj večnog pakla koji čeka sav grešni nepokajni svet je u njemu, kroz njegov greh, kroz njegov bezakonje. I kad ja želim i hoću ono što je grešno, taj oganj dolazi od pakla. I piše o tome u poslanici valjda Jakovljevoj, da kaže da je jezik nemirno zlo i on se zapaljuje od pakla. Šta to znači? Greh je propast. I kad ja imam greh u sebi, to mene peče, to mene upropašćuje. Ima drugi oganj koji spasava. Kad ja shvatim da me moj greh upropašćuje, mene to vređa, mene to žalosti, ja sam opterećen, ja sam prestrašen time, ja ne mogu sa time da živim. Taj koji je ušao u hram da se moli Bogu kao što je Gospod kazao. Kaže, on je udarao rukama svojim u grudi svoje i nije smeo oči svoje podignuti na nebo. Gospod je dao jednu sliku bola. Njega peče savest njegova. I svaki od nas koji verujemo u Hrista, kad znamo da smo nešto učinili zlo, krivično, grešno, to nas peče. Kroz taj oganj se mi spasavamo. Ali ako mi zapaljujemo taj oganj drugome, teško nama. I ako mi mislimo da neki obred, neki propis, neka praksa koju je neko uspostavio bez temelja reči Božije, da to može nekoga da očisti, da to može da ga spase, ja ne nalazim ništa tome slično u Evanđelju Hristovom, ni u delima apostolskim, ni u poslanicama svetih apostola.
U Evanđelju po Luci 24. glava, tamo negde 32. stih, mislim da opisuje događaje posle vaskrsenja Hristovog, kada su dvojica učenika išli za Emaus, ja mislim to je od Jerusalima u jedno udaljeno selo, i Gospod se njima pridružio, ali oni nisu njega prepoznali i on je njima govorio reči i tako dalje. I onda u 32. stihu, to je 24. glava po Luci, njih dvojica razgovaraju između sebe i kažu, ne goraše li srce u nama, nije li srce u nama gorelo ili plamtelo kad je on nama putem govorio reči iz pisma. I tu se pokazuje jedan plamen života, plamen razumevanja, plamen duhovnog osjećanja, plamen Duha Svetoga. I kada su apostoli primili silu Svetoga Duha u početku knjige Dela apostolskih, drugoj glavi, Duh Sveti se pokazao, ili znak Duha Svetoga se pokazao u obliku plamena. Plameni jezici su se pokazali na svakim od njih. To je jedan plamen. To je plamen s neba ili plamen od Gospoda. U poslanici Jakovljevoj u 3. glavi 5. i 6. stih ovako kaže, i tako je i jezik mali ud i mnogo čini, kao jedna mala vatra koja velike šume sažeže, znači počne od malog i onda raste i razvije se u veliko zlo. U 6. stihu kaže, i jezik je vatra, svet pun nepravde, jezik živi među našim udima, poganeći sve telo i paleći vreme života našega, zapaljujući se od pakla. Tu se vidi taj drugi plamen, plamen greha, plamen bezakonja, plamen gluposti, nepromišljenosti, zlih želja i tako dalje. Znači, u životu čovjeka, u srcu, u umu čovjeka, u duši čovjeka mogu da budu jedan od ta dva plamena. I kad ovdje piše u poslanici Korinćanima, to je prva poslanica, 3. glava, 15. stih, čije delo izgori, to delo će otići u štetu, a sam čovjek koji je to delo radio, obavljao, će se spasti tako kao kroz oganj. Znači da ta osoba, videći plodove svog pogrešnog razumevanja, pogrešnog shvatanja, pogrešnog rada, kako to sve što je radio dotle propada i nestaje, vreme života je izgubljeno, sav trud njegov je otišao u štetu, on osjeća u sebi onaj oganj odozgore i njemu smeta što je činio zlo, a on vidi u toj šteti koju je napravio delovanje tog drugog ognja, oganj greha ili oganj nerazumevanja volje Božije, i kroz to on se spasava da više ne radi na takav način, nego da izbira ono što je Bogu ugodno. od 16. stiha govori na jedan jači način ili možda gledajući iz drugog ugla. Kaže, ne znate li da ste vi crkva Božija i Duh Božji živi u vama? Ovo može da bude lično, ovo može da bude grupno. Duh Božji živi u zajednici vernih, Duh Božji živi u svakom pojedinom. Ako Duh Božji ne živi, ne vlada u srcu pojedinih, kad se ti pojedini skupe zajedno, ni u njihovoj sredini neće vladati Duh Božji. I onda 17. stih kaže, ako ko pokvari crkvu Božiju, pokvarit će njega Bog, jer je crkva Božja sveta, a to ste vi. Na drugim prevodima kaže, ako ko pokvari crkvu Božiju, Bog će njega uništiti, razoriti, jer je crkva Božja sveta, a to ste vi. Ovdje reč Božija ukazuje na to da ono što je Božja imovina, što je Božja svojina, ono što je Hristos zadobio svojom žrtvom, iskupio svojim trpljenjem i očistio svojom krvlju, da je to velika svetinja i sa velikom pažnjom i sa strahopoštovanjem prema Bogu, svaki koji radi na tome poslu treba da postupa u tom strahu i sa tim osjećanjem, sa tom pažnjom. Ali mi kao ljudi, kad nam nešto ne godi, vrlo brzo i vrlo lako bismo napravili veliku osudu. A ako nam je sve jedno što se događa i to nama ne smeta, onda smo više skloni da slegnemo ramenima i da kažemo, pa valjda je tako određeno, valjda tako mora biti, pa šta možemo. I obično istina je između ta dva stava, ta dva osjećanja. Tačno je da reč Božja u velikoj meri osuđuje svako bezakonje, svaki greh, i svaki greh je nepravda i svaka nepravda je nasuprot Božjoj volji i svako protivljenje Božjoj volji je u stvari razaranje Božjeg dela na jedan ili na drugi način. Ako ko pokvari crkvu Božiju, on je sam pokvaren. Ako ko uništava delo Božje, on sebe uništava. I svaki koji u svome grehu završi ovaj život, sa tim grehom ili pod bremenom te optužbe greha, izlazi pred Boga na sud i pred Bogom svaki greh će biti osuđen i to znači plata za greh je večna propast, ali dar je Božji život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Taj dar se prima kroz pokajanje, kroz obraćanje Božjoj volji. Gospod je rekao u Evanđelju kad je učio, koji se postidi mene pred ljudima i ja ću se postidjeti njega pred anđelima nebeskim i pred Ocem svojim. I to je u tim rečima izrečen sud. Pogledajmo kada su učenici Gospodnji one noći, videći da oni ne mogu da brane svoga učitelja i da je rulja oko njih veća i naoružana i jača od njih, a videći da Gospod sam njima zabranjuje da se bore na telesan, fizički način, oni su se razbežali. Oni nisu stajali mirno tamo da trpe s njime zajedno u njegovom trpljenju, nego oni su se razišli te noći. Oni su se time odrekli njega. Petar, kada se našao okružen neprijateljima, on se odrekao tri puta, ja ne poznajem tog čovjeka, ja njega ne znam, ja nisam njegov učenik. Odrekao se tri puta, da li se Gospod odrekao Petra? Pa nije, Gospod ga je pozvao. Pozvao ga je natrag, ispravljao ga je, vraćao ga natrag. Gospod ima veliko razumevanje naše slabosti, u stvari on ima savršeno razumevanje naše nesavršenosti. A kad ovdje kaže da će Gospod pokvariti onoga koji pokvari crkvu Božiju, ako se ne pokaje, ako se ne obrati, ako se ne ispravi, jeste, on izlazi na sud i njegov greh će njega odvesti u večnu propast. Ali svaki onaj koji se obrati, koji se ispravi, koji se popravi, koji se Bogu obrati celim srcem, pokazuje time da milost Božja je na njemu i milost Božja i reč Božja i istina Božja u njemu radi. Ja vidim izvesnu razliku između 12. stiha ove 3. glave prve poslanice Korinćanima, između 12. stiha i 17. stiha. U 12. stihu vidimo da neko zida na tome temelju zlato, srebro, drago kamenje, a sa druge strane neki zidaju drva, seno, slamu. Ovde u 17. stihu ne zidaju, nego kvare. I jedno i drugo je moguće činiti na način pogrešnog razumevanja, to jest može neko da veruje da on dobro čini, a ipak čini zlo. A moguće je i da neko zna da to nije dobro što radi, ali ipak to radi, on se u to uputio, tako hoće, ima neki svoj plan i on, njemu je malo važno da li će napraviti štetu, da li će pred Bogom biti kriv, njemu je važno samo da ostvari taj svoj plan. Velika je razlika pred Bogom između onih koji ne znajući šta je pravo čine ono što je krivo i onih koji znajući da je nešto protivno volji Božjoj i dalje to čine i protive se volji Božjoj. Zato je za nas dobro da budemo strpljivi i kad vidimo da neko radi ono što je protivno Božjoj volji, da se ograničimo na to da kažemo to je protivno Božjoj volji, to se ne slaže sa naukom Evanđelja. Umjesto da kažemo ta je za navek propao, on se nikad ne može spasti, da ne uzmemo sud u svoje ruke, nego sa strpljenjem i uzdanjem u Boga, da se borimo i trudimo da mi činimo ono što je njegova volja i njemu da služimo. Ako ko ne razume, pa neka on ne razume, ne moramo zbog nečijeg nerazumevanja i mi postati nerazumni. Na sve to dodat je 18. i 19. stih, gde kaže niko da vas ne vara, drugim rečima niko da sebe ne vara. Ako ko među vama misli da je mudar na ovome svetu, neka bude lud da bude mudar. Jer je premudrost ovoga sveta ludost pred Bogom, jer je pisano hvata premudre u lukavstvu njihovom. Pa kako ne bi bila premudrost ovoga sveta ludost pred Bogom? To je kao kad neko sakriva svoj greh i licem se pretvara, da licem pokazuje da misli nešto sasvim drugo, i krije svoje stvarne misli u srcu, i kad neko ko gleda u njegovo lice može da zagleda dublje kroz njegovo lice, da zagleda u njegovo srce i vidi sve tačno kako jeste, ovaj čovjek koji se pretvara, koji licemeriše, koji laže u stvari na uglađen način, čini bezumlje misleći da onaj drugi njega neće razumeti, neće providiti. Gospod naš Isus Hristos poznaje srca i umove, svemogući Bog zna šta je u čovjeku, a taj čovjek se pred Bogom pretvara i pred drugima koji su narod Božji pokušao da se pokaže drugačiji nego što jeste. To je ludost, to je bezumlje. Bog sve vidi i sve zna. U 20. stihu kaže Gospod zna pomisli mudrih da su ništa. I onda daje zaključak da niko ne treba da se hvali čovjekom, sve je vaše, ili a, kad smo učenici Hristovi, sve je naše. Pavle je naš apostol, Apolo je naš propovednik, Petar je jedan od prvih učenika Hristovih za nas. Ceo svet je naš, to nam je prilika da svedočimo volju Božiju i reč Božiju. Život je naš da živimo u Hristu i da sabiramo plodove duhovne, napredak u duhovnom životu. Smrt je naša jer to nas oslobađa od tela i od prisustva sveta i greha i vodi nas u prisustvo našega Gospoda. Sadašnje vreme, šta to znači, on sad ponavlja, život je sadašnje vreme, u svetu smo u sadašnjem vremenu, buduće vreme, to je ono što dolazi nama u susret, sve je to naše. Zašto je to sve naše, zašto to sve za nas ima vrednosti, ima značaja, ima koristi? Zato što smo Hristovi, a Hristos je Božiji. Velika je vrednost vere u tome, da verujemo da je Hristos Božiji, da je Hristos Sin Božiji, da je On vladar nad svim vladarima i mi pripadamo njemu. On je naš, a mi njegovi. Da ne shvatimo Hrista samo kao nekog učitelja, samo kao nekog prolaznika, nekog propovednika i da ga ne izjednačimo sa mnogim drugima koji propovedaju nešto slično pa ipak različito ili nešto sasvim različito. Nego da verujemo u Hrista kao Sina Božijeg, kao Boga, kao svog spasitelja. U 21. stihu 3. glave piše: zato da se niko ne hvali čovekom, jer je sve vaše. Kad kaže sve je vaše, onda i ovo prethodno, da se niko ne hvali čovekom, obraća se vama, to jest Korinćanima. I onda dalje kaže: bio Pavle ili Apolo ili Kifa ili svet ili život ili smrt ili sadašnje i buduće, sve je vaše, a vi ste Hristovi, a Hristos Božiji. Da kažem drugim rečima, to je sve jedan biznis. Nema tu bezbroj firmi. Postoji samo jedna firma, jedno preduzeće. Drugim rečima, jedna zajednica, jedan Gospod Bog sviju. I ako neko ne služi u njegovom poslu, u njegovoj službi, onda ne služi njemu. Dalje nastavlja: tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijih, pristave, poverenike. Da nas ljudi tako drže, pa šta mi možemo uraditi? Ljudi nas drže kako oni hoće ili kako oni vide. Ove reči u stvari nas upućuju da se mi pred ljudima pokažemo kao radnici, kao poslanici Božiji, ne ljudi ovoga sveta. Ne svaki za sebe, nego svi zajedno u Hristu. Pa šta da radimo kad je svet podeljen, kad ima bezbroj zajednica i u svakoj zajednici ima bezbroj malih grupa i u svakoj grupi svaki ima svoje mišljenje? Pa to nije naš posao, to nije naša dužnost da se mi za to brinemo. Kako će to uspjeti, šta će se ostvariti, šta neće se ostvariti? Svaki od nas ima svoj posao od Gospoda, šta mu je od Boga dano da radi, to treba da radi. I u svemu drugome, prema svakom drugom, da se pokaže kao takav. Ako se sastane sa mnom neko ko je, da kažem, od hindu religije i on priča svoju religiju, šta, kako da se ja prema njemu postavim, ili on živi na njegov način, pa ja razlikujem od toga šta je Hristovo, šta nije Hristovo. Jer šta su te druge religije i vere uradile? Svaki je uzeo nešto od reči Božije, a ostalo je izostavio i popunio svojim idejama, svojim mislima, svojom naukom. I kad sam ja u dodiru sa drugima, onda ja razlikujem. Ono što je Hristovo, to podržavam. A ono što je protivno Hristu, od toga se čuvam. I tako treba da se postavim prema svakome. Bez obzira koliko je daleko ili blizu onome što ja razumevam i verujem da je nauka Hristova. Ja treba i da imam tu novu prirodu, so zemlji, videlo svetu. Ono što je videlo, to ne bira kome će svetliti, kome neće. So ne može da bude jednom jelu slana, drugom jelu neslana. Ja treba da imam to u svojoj prirodi, u svome životu, da uvek potvrđujem, podupirem, pomažem ono što je Hristovo i čuvam se od onoga što je protivno. Od pristava, od poverenika, od slugu, od poslanika traži se samo jedno, da bude veran. Ne traži se od mene da znam sve tajne, da imam svo znanje duhovno i naučno telesno. Ne traži se od mene ono što ja ne mogu. Od mene se traži da ono što mi je predano od Boga, ono što sam od Boga primio, u tome da radim i u tome da budem veran. Šta je slabost čovečija? Samo kad bi ja mogao, kad bi ja imao te mogućnosti, šta bi ja uradio? Uradio bi to isto što sad radiš. Ako si u malom veran, i u velikom bi bio veran. Umesto da sanjamo nečemu što je daleko izvan domašaja mojih ruku, bolje da se prihvatim ovog posla koji mi je Bog dao. Tu gdje me postavio, tu da budem veran. Da li to znači da ja ne treba nikad da se trudim i da nastojim da proširim svoje delovanje, svoje poslovanje, da ga unapredim? Naprotiv, uvek treba da mi je to želja i namera. Ali kad nešto ne mogu, kad je nešto izvan domašaja, umjesto da se mučim i borim kako da dohvatim ono što ne mogu, ovo što mogu treba da radim i to što mogu da ne zanemarim. Da se neki među nama veran nađe. Te reči imaju mnogo dublje značenje nego što se vidi na površini. Od pristava se ne traži više ništa nego da se kogod neko veran nađe. Koji će se pristav naći veran? Onaj koji nađe vernog Hrista. Koji vidi da je Hristos veran, koji vidi da je Bog učinio dobro, mudro, pravo i da će reč Božja pobediti. Da u tom velikom ratu, u toj velikoj suprotnosti između sila tame i sila videla, Gospod pobeđuje i ostvaruje ono što je njegova volja. Kad ja tako vidim, kad ja tako osjećam, onda ja hoću da budem veran. Na početku 4. glave kaže da nas tako drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijih. A u 3. stihu kaže: ja malo marim što me sudite vi ili čovječiji dan, a ni sam sebe ne sudim. Ja mislim da taj 3. stih znači: ja nisam sav svoj život okačio na tu jednu stvar, jednu činjenicu. Šta će o meni misliti Korinćani? Pa mislit će šta god hoće. Meni je važno da se ja pokažem veran, a oni neka misle šta god oni hoće. Da li to znači da za mene nije važno mišljenje drugih hrišćana o meni? O ne. To znači da je to meni jako važno. Ali da li ja živim zato da zaradim njihovo mišljenje? Ne. Ja živim zato da budem veran. A njihovo mišljenje, ako su i oni verni, bit će dobro. Ako nisu, pa neće biti dobro. Ja malo marim što me sudite vi ili čovječiji dan. Meni je važno da ja sam sebe ne osuđujem. Važno mi je da ja nemam na svojoj savesti nešto što mene od Boga odvaja.
U četvrtom stihu piše, ja ne znam ništa na sebi. Drugim rečima rečeno, ja ne znam na sebi greha, pobune, protivljenja protiv reči Božije. Ali činjenica da ja ne osjećam na sebi neke namerne krivice ili zlonamernosti, to mene ne opravdava pred Bogom. Mene opravdava pred Bogom njegova pravda, kako on mene vidi. To je najvažnije. Kakav sam ja pred njim, u njegovim očima? Onaj koji mene sudi, Gospod je. Taj gospodnji sud o meni pokazan je u ovoj reči, u ovom pismu koje čitamo i razgledamo. Znači, da važno je mišljenje drugih o meni, ali nije najvažnije. Važno je moje osjećanje o meni, ali nije najvažnije. Sve to nije temelj. Temelj je ova reč Božja. Ako sam ja u skladu sa tom rečju Božjom, onda je sve u redu. Onda se nalazim na dobrom putu, onda se nalazim na dobrom temelju. I on kaže u petom stihu, Pavle apostol Korinćanima, zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na vidjelo što je sakriveno u tami i objavit će savete srca ili namere srca i tada će pohvala biti svakome od Boga. Izgleda da stav koji su Korinćani zauzeli, mišljenje koje su oni prihvatili, toliko se razlikovalo od nauke Hristove koju je Pavle propovedao, da kad ih je Pavle ispravljao ovim rečima u trećoj i početku četvrte glave, da su oni toliko osjećali nauku Hristovu u ovim pitanjima neprihvatljivu za njih, da su mislili, pa ko zna da li taj Pavle ispravno govori, možda nešto nije u redu u njegovom životu, zato on nas kritikuje. Zato on nas toliko ispravlja i doteruje u red. Možda on nije u redu. I to je vrlo čest stav ili često mišljenje ljudi, ne samo prema Pavlu apostolu ono vreme, nego i prema Svetom pismu u današnje vreme. Mnogo puta ljudi čitaju Sveto pismo ili mnogi ljudi su jednom ili dva puta čitali Sveto pismo i primetili su da ne samo jezik, nego i stav i pravac nauke Svetoga pisma toliko se razlikuje od njihovog naviknutog načina života da oni smatraju da Sveto pismo nije normalno. Ja sam normalan koji živim u grehu, a Sveto pismo koje osuđuje greh i upućuje me na put pravde i pobožnosti nije normalno. Kako ljudi određuju u današnje vreme šta je normalno? Ono što većina radi, to je normalno, a ono što manjina radi, to je pogrešno. Na taj način oni rasuđuju i na taj način stiču pojam šta je njima normalno, šta je njima ispravno. Zbog toga mi ne možemo se osloniti na sud ovoga sveta, jer je svet u tami, i njihovo mišljenje je mračno, nejasno, nesigurno. Mi se oslanjamo na sud Gospodnji, a taj sud, to rasuđivanje, taj stav, ta volja Božja, to nam je otkriveno u reči Božjoj. I sada ovaj deo razgledanja ili izlaganja se završava ovim rečima. A ovo, braća moja, prigovori sebi i Apolu vas radi. Šta je sad time rekao? Koliko god je hercegovački srpski jezik čist i jasan hercegovcima, još uvek mnoge reči nisu ni jasne ni razgovetne ostalima koji su iz drugih krajeva. prigovoriš sebi i Apolu, vas radi. Na prevodu Emilijana Čarnića, mislim da to do sada još najnoviji prevod, kaže, ovo sam pripisao sebi i Apolu, vas radi. Drugim rečima, Korinćani nisu uzdizali Pavla, nisu se delili između Pavla i Apola i Petra, oni su se delili između njihovih lokalnih učitelja i tamo je bio neki, da ga nazovemo Korint i da ga nazovemo nekog drugog tamo Efesom i četvrtog možemo nazvati Parmenom ili kojim drugim imenom, ne bih hteo da uvredim koje od onih dobrih i posvedočenih hrišćanskih imena koji su zabeleženi u poslanici Korinćanima i u drugim poslanicama. Ali samo za primjer da kažem, među Korinćanima bio je jedan učitelj, učitelj broj 2 i učitelj broj 3. I tamo su se oni počeli deliti i tamo su oni napravili grupe i Pavle u ovom izlaganju nije hteo ni da spominje imena tih učitelja, da ih uzdiže. Zašto? Jer kad je neko tako usmeren u tom pravcu da sebe uzdiže, on bi čak i Pavlove ispravke uzeo na svoje uzdizanje. Vidiš, Pavle piše protiv mene, vidi onda sam ja velika sila ovde. Ali Pavle njih ni ne spominje, nego piše Korinćanima kao jednoj celini, jer on hoće da oni budu jedna celina, da ne budu tako razdeljeni. I uzima za primer sebe i Petra i Apola, da bi iz tog primjera oni naučili da ne misle za sebe više nego što je napisano, to jest, šta je napisano? Ovdje napred je napisano, svi smo sluge Hristove, a i Gospod naš Isus Hristos u svojoj nauci je kazao, u vas je jedan učitelj, a vi ste svi braća. I onda, on se sada u 7. stihu 4. glave izgleda meni, obraća direktno tim učiteljima koji su sebe uzdizali i koji su posticali druge da se grupišu. I kaže, ko tebe povišuje? Šta ti imaš što nisi primio? Ako si primio dar od Boga, zašto se tako ponašaš i tako se uzdižeš kao da nisi primio? I pokazuje im onda šta su oni u stvari uradili, dokle su stigli u njihovoj veri ili u njihovom ponašanju koje bi trebalo biti duhovno, međutim telesno je. Telesno, zemaljsko, grešno. Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. Šta to znači bez nas carujete? Šta to znači siti ste i obogati ste se? Pa kad su prvi put slušali hrišćanske propovedi ili u prvo vreme njihovog obraćanja, Korinćani su želili da čuju taj put spasenja, oni su želili da znaju šta je Božja volja, oni su želili da nauče Sveto pismo. Sad su oni došli do takvog osjećanja ili dozvolili su duhu tame da stvori u njima takvo osjećanje, ja znam jako mnogo, o što sam ja pametan, sad svi treba mene da slušaju i da se uče od mene, ja sam sve naučio, ja sam to sve sredio, sve znam. Bez nas carujete. To carovanje, takvo carovanje u kuli od karata, to carovanje u njihovoj mašti, nisu mogli imati zajedno sa Pavlom i sa Apolom, jer su Pavli i Apolo bili radnici, ne oni koji traže da budu carevi. Oni su bili poslanici, robovi Hristovi, ne gospodari jedan drugome. Zato u drugom stihu, drugom delu 8. stiha piše, o da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali. O kad biste vi napredovali u veri, kad biste bili kako treba, i mi bi se radovali, to bi bilo i naše veliko zadovoljstvo. Ali pogledajte vi, braćo Korinćani, ja mislim da je Bog nas apostole, nas poslanike, nas propovednike postavio najniže, najprezrenije, najponiznije, poniženije. Kao one koji su na smrt osuđeni. Šta to znači? Kad je neko osuđen na smrt, niko ne mari za njega. Ne osjeća niko obavezu da se prema njemu ponaša sa poštovanjem, sa pažnjom. A, on će sutra umreti. On je postao jedna zanemarena stvar. Dalje kaže, mi smo postali gledanje i svetu, i anđelima, i ljudima. Kao neko čudo, nešto neobično što se događa u svetu, i onda ljudi idu tam da gledaju to. A ljudi idu da gledaju to kao neku priredbu, ali i anđeli s neba to gledaju, jer njima od Boga povereno da čuvaju svedoke Hristove i da im pomažu. 10. stih izgleda jako grub. Mi smo budale, Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu. Mi slabi, a vi jaki. Vi slavni, a mi sramotni. Šta je ovdje kazao apostol Pavle? Kakvi smo u svetu ili kako nas svet smatra, i vi Korinćani počeli ste da nas smatrate tako. Tu se sad potvrđuje ono što sam ja rekao ranije i ono što je Pavle ovdje objasnio u 6. stihu, da to je on uzeo samo za primjer njega i Apola. U stvari Korinćani su se nadimali za njihovim lokalnim vođama i učiteljima. I ono što piše u 4. stihu, jer kad, u 4. stihu 3. glave, jer kad ko govori ja sam Pavlo, drugi ja sam Apolo, niste li telesni? Da oni nisu u stvari govorili ja sam Pavlov i ja sam Apolov, oni su govorili ja sam ovog učitelja broj 1, a onaj drugi je pripada učitelju broj 2 i tako dalje. U 3. stihu 3. glave kaže, još ste telesni, gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni, ne živite li po čovjeku? I ovdje pokazuje u 10. stihu 4. glave da zato što su bili tako telesni, oni su pod utjecajem sveta, oni se nisu izvukli iz onoga što je bilo staro i nisu se obukli u novo, u Hristovu nauku, nego i oni posmatraju ili gledaju na apostole, na propovjednike evanđelja kao na nerazumne, nepromišljene. Zašto? Trpe i podnose razne stvari. Mogli bi živjeti izobilno i ugodno, bez problema. Sve što treba je da se ponašaju kao i svet. To su Korinćani radili. A Pavle njima pokazuje bolji primjer i kaže, do ovoga časa mi i gladujemo, i trpimo žeđ, i golotinju, i muke, i potucamo se, šta znači, putujemo po svetu kao cigani čergaši, i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo. Kad nas gone, trpimo. Kad hule na nas, molimo. Postali smo kao smetlište sveta po kojemu svi gaze do sada. U 10. stihu kaže, mi smo budale, Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu. Oni su uspjeli da budu, Korinćani su uspjeli da budu i hrišćani, i da budu mudri kao ostali svet. Oni su mislili da su to uspjeli, u stvari oni su sve upropastili. Oni su sebe doveli u takvo stanje da oni sad nisu ni jedno ni drugo. Oni nisu u svetu jer su odvojena organizacija. Oni nisu u Hristu jer žive u grehu. I Pavle njima pokazuje pravi primjer pobožnosti. Do ovoga časa podnosimo sve nevolje, ali držimo put Hristov. Kakva god bila situacija, stanje, prilike i neprilike, drži reč Božiju. I on vidi i, da je to sasvim jasno i da će oni to osjetiti i razumjeti, da je on njih prikazao onako kako jesu, to jest grešnici koji imaju ime da su hrišćani. I onda u 14. stihu kaže, ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu decu. Nije ovo napisao zato što je uvređen, zato što je nezadovoljan i sad ću ja da im istresem sve najgore i najteže, pa onda neka se oni snalaze kako znaju.